Tattaabbe Yohaana Taqara Boqot Sadii. Agabbaan nu jaalat ilaala, jaalaltiin isa waan guddoo, tanaaf ijoollee isa nuun jedhani. Nulleen akkasu, wanti namni lafaa nu hin beenne fi waan Waaqallee hin beenne. Jaallanti, nu amma ijoollee Waaqati, ammoo ammallee waan itti aanu akka dassaa hin beennu, ammoo waan kan hin beenne. Yoo Kiristoon mul'ate, nu akkisa taana waan nu akka inni jiru arginuuf. Namni abdii tana Kiristoo keessa qabu cuftii akkuma inni qulqulloo ofillee qulqullaa. Namni daba tolchu cuftii yaayu seer Waaqa cabse. Wanti akkanaatiif daba tolchiitiin seer cabsiiti. Isaan hin beektani Kiristoonii akka daba cufu fudhatuufi dhufe. Ammoo dabi is keessa hin jiru. Tanaaf namni Kiristoo keessa taa'u sila daba hin tolchu. Ammoo namni daba tolchuma tolchu takka is hin garre yookaanis hin beekne. Namni tokkolleen isaan hin sobin ijool. Namni waan qajeelaa tolchu cufti nama dhugaati. Akkuma Kiristoon ka dhugaa. Namni daba tolchu ha sheexanaati. Waan sheexanii aguma duriiti daba tolchuuf. Ilmi Waaqaa akka hujii sheexana dabsatuuf dhufa. Namni Waaqani dhalate daba hin tolchu. Waan jireenni Waaqaa is keessa taa'u. Ammallee inni danda'ee daba hin tolchu. Marroo inni Waaqan dhalate. Marro waan kanaatiif ijoollee Waaqatiif ijoollee sheexanaa gargari gorti. Namni dhugaa hin tolchine yookaan ka obboleessu ofii hin jaalanne cufti ka Waaqatiiniti. Dhaamsiisan aguma duriiti dhageettan kan akka nu cufti wal jaalachuu mal. Akka kaayinii ta'u mal. Inni goli sheexana ta'e obboleessu ofii ijjeessa. Kaayinii maaf is ijjeessa? Marro wanti obboleessi isa tolche qajeeltaati. Ta inni tolche ammeen taateef tanaaf hin mamina. Obboleeyyanti yoo namni lafa isan jibbe nu akka dulakkimne jireennatti ba'an beenna. Marroo obboleeyyanteen jaalannuuf waan kan beenna. Namni nama hin jaalanne du'is keessa jira. Namni obboleessuuf jibbu yaa nama ijjeessa. Isaan hin beektani akka namni nama ijjeessu jireenya gariif keessan qabna. Akki nu jaalal beennu kana. Kiristoon jireennuuf nu baase. Nulleen duuba jireenya keenya obboleeyyan teennaa baasuu mal. Yoo namni horii laftana qabaate ammallee obboleessisa ka gaargal qabu arge ammoo gara itti jabaate inni akkamiin Waaqa jaaladhuufiin jedhe. Ijoolleti jaalalti teenna dubbii afaanii calla hin ta'in ammoo jaalal dhugaa ta'uu mal. Ta'uji dansaa nuuf mul'i. Karaa kanaani nu akka dhugaa keessa jirru uf beekna. Karaa kanaani Waaqa duratti gara uf jabeessi. Yoo herregi keenna wallaal nu tumure nu akka Waaqii herregi keenya irguddaa ka ammallee waan cuf beeku hin beekne. Tanaaf jaallanti yoo herregi keenya wallaal nutti hin murin nu Waaqa duratti homaa hin sodaan. Waan kadhan cuf is irra hin argan. Marro nu seer isa guunne waan is gammachiisa tolchinu. Wanti inni fettan akka nu ilmi isa Yesu Kiristoo dhugeeffanne akka Kiristoon nutti hin wal jaalan. Namni seer Waaqa guldeem cufti Waaqa keessa jira. Waaqilleenis keessa jira. Karaa kanaani akka Waaqii nu keessa jirbeen waan inni lubbuu fi nuu kenneef.